agree to disagree. Ini sebuah terms yang sekarang sering kita dengar. Artinya adalah kadang-kadang kita tidak perlu untuk langsung disagree kepada seseorang, bahkan di depannya kita perlu agree. Tetapi untuk apa? Untuk kita bisa disagree dengan dia dan masih mempertahankan relationship kita dengan mereka. Karena dari kecil kita terbiasa untuk diajari, jika kita berargumen yang sebaliknya dari apa argumen yang dimiliki oleh orang lain, itu artinya kita adalah orang yang kurang baik. Orang yang buruk gitu ya, disagreement itu berarti buruk. Tetapi kali ini kita akan belajar yang namanya the art of agree to disagree, yang artinya sebetulnya ada loh sesuatu yang namanya productive disagreement. Jadi gimana caranya kita bisa memiliki disagreement atau tidak setuju tetapi malah produktif, malah bisa mengembangkan diri kita, menambah perspektif kita, dan menguatkan relationship kita dengan orang lain juga. Jadi artinya mungkin kita bisa berbeda, pendapat kita berbeda, opini kita berbeda, tapi bukan berarti kita bermusuhan dan bahkan kita bisa agree dan makin dekat lagi satu sama lain. Yuk, kita belajar the art of agree to disagree. Hai teman pebisnis, ketemu lagi di episode ke-66 dari Sekolah Pebisnis Podcast bersama saya Yosef, yang yakin bahwa semua orang bisa sukses, baik sekarang teman-teman sedang kuliah, baru lulus, ataupun sedang bekerja dan ingin berbisnis. You can have abundance life through business, karena it's already prepared for you guys. Di Sekolah Pebisnis Podcast kita yang kali ini kita akan membahas agree to disagree. Nah, berbicara mengenai agree to disagree ini semua awalnya bermula dari yang namanya anxiety atau ketakutan yang ada di dalam diri kita. Sebuah cerita di awal Maret di tahun 2019. Ada sebuah akun Twitter yang bernama @alexkrautman. Dia mengupload sebuah gambar yang di gambarnya itu menunjukkan ada sebuah box berisi roti bagels. Jadi roti bagels itu adalah roti yang berasal dari Prancis asalnya, yang biasanya itu di slice-nya itu bentuknya kan horizontal. Jadi kalau rotinya panjang, maka dia di slice-nya itu pendek-pendek horizontal. Tetapi di foto tersebut, cara orang memotongnya bahkan memanjang secara vertikal dari atas ke bawah, yang terlihat sangat unik dan berbeda dari yang lainnya karena biasanya dipotongnya horizontal. Diupload oleh sebuah akun Twitter ini yang namanya @alexkrautman ini. Lalu dengan hanya beberapa jam saja itu menjadi viral luar biasa. Di internet, orang-orang yang ada di Twitter langsung banyak yang men-tweet. Ada yang bilang orang Prancis, dia bilang, "Kok kamu bisa motong seperti itu? Berani sekali kamu," gitu ya. Habisnya ada yang orang lain bilang, dia seorang chef, "Siapa yang bilang kalau kamu boleh memperlakukan roti bagel itu seperti itu?" gitu. "Siapa yang mengajari kamu?" gitu ya. Jadi banyak respon-respon dari Twitter setelah melihat foto tersebut itu yang disagree. Mengenai apa? Mengenai cara yang benar untuk memotong roti bagel, untuk memotong roti yang dari Prancis tersebut, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sebuah foto yang sebetulnya simpel yang diupload ke Twitter itu bisa tanda petik memprovokasi sebuah perbincangan, sebuah respon yang sebetulnya sangat panas gitu ya. Banyak respon-respon yang bermunculan yang mempertanyakan kenapa itu dilakukan gitu. Nah, ternyata ini bisa dijelaskan melalui apa yang disebut dengan anxiety ini. Jadi, teorinya gitu ya, menurut psikologi, disagreement atau ketidaksetujuan yang ditimbulkan dari foto tersebut itu ternyata di-trigger atau disebabkan karena ada rasa ketakutan, rasa anxiety. Rasa yang anxiety ini membuat kita bisa action untuk disagree terhadap foto tersebut secara responnya ini instan. Biasanya, ini anxiety ini akan muncul saat kita memiliki perspektif yang menurut kita ini sangat penting. Tetapi, ternyata ini dikonflikkan dengan perspektif orang lain yang berbeda. Seperti contoh roti tadi, kita sudah tahu bertahun-tahun mungkin orang Perancis itu dari zamannya dia kecil diberi makan oleh ibu dan ayahnya roti bagel itu ya memotongnya bentuknya horizontal. Tiba-tiba ada foto yang memicu, yang berbeda perspektif dengan apa yang dia pahami, yang membuat dia secara instan merespon foto itu dengan tanda petiknya itu karena anxiety yang dia alami. Dia jadi disagree dan dia tunjukkan rasa disagree-nya. Kalau misalnya di online itu kan kita cepat banget ya, jempol warrior gitu istilahnya ya. Kita cepat untuk langsung kita mengkritik foto tersebut. Kalau secara definisinya, menurut kamus, itu adalah anxiety itu adalah unpleasant emotion to experience. Jadi, sebuah emosi yang tidak nyaman terhadap sebuah experience yang kita alami. Ini sebabnya tadi, begitu seseorang itu merasakan anxiety tersebut, merasakan rasa ketidaknyamanan tersebut, dia responnya langsung bisa jadi mencuekin gitu ya, bisa jadi ya udahlah nggak peduli gitu. Tapi yang sering terjadi adalah justru kita attack itu, seperti yang terjadi di Twitter tadi. Orang ada yang melihat foto roti bagel tersebut, lalu mereka banyak komentar di sana sampai jadi viral. Nah, saat kita melakukan hal tersebut, itu yang terjadi saat anxiety itu menyerang diri kita karena berbeda perspektif dengan orang lain. Ini biasanya kita justru membuat diri kita itu shutdown kemungkinan kita untuk membuka dialog dengan orang lain, membuka pengertian dengan orang lain, yang pada akhirnya justru kita bisa memahami perspektif orang lain gitu ya. Nah, ini namanya adalah tidak produktif, disagreement yang tidak produktif. Tetapi harusnya kita belajar untuk yang namanya productive disagreement, atau yang kita sebut seringnya dengan agree to disagree. Jadi coba ya, sekarang Anda bayangkan jika ada sebuah keluarga. Keluarga ini ada orang tuanya dan ada anaknya yang berumur 12 tahun. Kejadiannya adalah orang tua tersebut ingin coba untuk buat date night untuk mereka berdua. Jadi anaknya ditinggal di rumah rencananya. Udah direncanain supaya mereka tuh bisa datang babysitternya, lalu anaknya dititipin ke babysitter, lalu mereka berdua ini bisa date night. Udah direservasi restorannya, sudah direservasi tempat-tempat di mana mereka ini akan berdua ini setelah date night, dia akan jalan-jalan berduaan supaya romantis. Jadi waktu date night yang romantis untuk satu malam itu buat mereka berdua. Tetapi yang terjadi adalah di malam itu babysitternya itu cancel di last minute. Begitu orang tuanya sudah siap-siap, udah mau pergi, babysitternya cancel. Lalu kedua orang pasangan ini itu dia memiliki opinion yang berbeda gitu ya. Apa perbedaannya? Yang satu berdebat, ya kita harus tinggalkan aja anak kita di rumah gitu. Yang satu lagi, jangan dong, kayaknya kita harus bawa anak kita karena saya nggak merasa aman untuk meninggalkan anak itu sendirian di rumah. Lalu yang tadi pasangan satu lagi berkata bahwa nggak apa-apa, ini anak kita sudah 12 tahun. Anak 12 tahun itu, karena dia seorang lawyer, dia tahu bahwa itu legal untuk meninggalkan anak 12 tahun itu di rumah gitu, karena sudah dewasa dan sudah bisa untuk merawat dirinya sendiri, nggak apa-apa. Tapi yang istrinya itu kekeh untuk nggak bisa, ini nggak aman, kita harus bawa dia gitu ya, kita nggak bisa meninggalkannya sendiri di rumah gitu. Nah, ini unending argument yang nggak ketemu-ketemu gitu. Ini namanya adalah disagreement yang tidak produktif. Harusnya seperti apa? Harusnya kita menggunakan konsep yaitu agree to disagree. Jadi gimana caranya kita bisa nggak setuju, tapi nggak setujunya ini secara produktif. Caranya bagaimana adalah dengan kita sendiri itu memiliki awareness dari anxiety yang kita rasakan. Sebenarnya kenapa kita memiliki argumen bahwa nggak apa-apa meninggalkan anak di rumah? Atau kita memiliki argumen seperti istrinya tadi bahwa kayaknya kita harus bawa deh anak itu. Nah, kita harus sadar sebetulnya apa sih anxiety atau ketidaknyamanan yang kita rasakan dan apa yang men-trigger itu. Karena itu berasal dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya, seperti layaknya roti bagel yang viral tadi, yang sebetulnya orang-orang Prancis itu sudah terbiasa dari kecil melihat roti bagel yang seperti itu. Tapi tidak pernah ada satupun komentar di Twitter tersebut yang bertanya mengapa saat itu orang itu memotongnya itu bentuknya bukan horizontal tapi vertikal gitu ya. Jadi tidak ada empati di antara mereka yang tujuannya ini untuk understanding kenapa dia memiliki opinion seperti itu gitu ya. Jadi opinion yang berbeda itu kadang-kadang kita tidak perlu, setelah kita mengerti opini dia, mengerti alasannya dia, kita harus oke gitu ya. Bisa jadi jawabannya tetap nggak oke juga. Tetapi namanya productive disagreement ini adalah kita berusaha memahami dari perspektifnya mereka, dan tidak hanya memahami dari perspektif kita saja, dan begitu perspektif kita dibentrokkan dengan sebuah perspektif yang sangat berbeda dengan diri kita, maka kita langsung defensif dan langsung closing out. Ada tiga yang disebut dengan tidak produktif, disagreement yang tidak produktif. Yang pertama itu namanya the voice of power. Ini biasanya saat orang tua tadi berdebat, dia langsung bilang, enggak, kalau meninggalkan anak di rumah itu sangat salah sekali. Dah, enggak ada perdebatan, titik gitu ya. Istrinya langsung bilang seperti itu. Maka ini menggunakan powernya istrinya untuk closing the disagreement. Pokoknya saya enggak mau aja gitu ya. Lalu ada kemungkinan yang kedua jawabannya, enggak langsung menggunakan power, tapi menggunakan seperti alasan gitu ya. Tadi kan si suaminya bilang bahwa sebetulnya enggak apa-apa kok, saya punya alasan secara legal karena saya lawyer. Kita tahu anak umur 12 tahun itu nggak masalah ditinggalan di rumah karena memang dia sudah bisa untuk memiliki pemahaman bagaimana dia bisa menghandle dirinya sendiri dengan baik. Makanya secara legal itu nggak apa-apa untuk meninggalkan anak 12 tahun di dalam rumah sendirian gitu ya. Tetapi istrinya bisa menggunakan sebuah logic, menggunakan sebuah alasan seperti, coba deh tunjukin ke saya, emang itu betul seperti itu? Kayaknya enggak deh. Coba mana sih bener nggak kayak gitu gitu ya? Ada nggak orang di rumah lain di tetangga kita yang betul-betul ninggalin anaknya seperti kamu mau ninggalin anaknya gitu ya? Jadi dia minta sesuatu seperti itu, tapi dia langsung menyalahkan juga gitu bahwa itu nggak akan mungkin ada, tetangga kita pun nggak ada yang meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Kayaknya kamu tuh nggak benar, langsung gitu. Atau yang ketiga itu bisa namanya, yang pertama tadi kan menggunakan powernya titik gitu. Yang kedua ini menggunakan alasan logik bahwa kayaknya ada logika lain yang dipahami oleh istrinya yang kayaknya logikanya suaminya ini nggak mungkin benar. Atau yang ketiga ini dia nyuekin gitu ya. Jadi nggak mungkin itu, nggak peduli. Pokoknya saya nggak mau kalau ninggalin anak saya di rumah, dan saya nggak mau tanggung jawab ya kalau terjadi apa-apa sama anak kita nanti kalau kamu betul-betul ninggalin. Saya nggak peduli. Nah gitu. Jadi bukannya malah memaksakan titik, saya mau ikut anaknya, tetapi dia malah bilang, saya nggak peduli, tapi kalau ada apa-apa, kamu yang tanggung resikonya. Gitu ya. Jadi dibalik, resikonya ditanggung oleh suaminya gitu. Ini namanya avoidance. Jadi menghindari tanggung jawab. Nah ketiga, ketiga tipe jawaban ini adalah jawaban yang memancing relationship yang makin retak, apapun relationshipnya ya. Kalau tadi kan suami istri, bisa jadi pertemanan, bisa jadi partner bisnis. Tetapi ketiga tipe jawaban ini adalah bentuk sesuatu disagreement, ketidaksetujuan antara dua orang ini yang sebetulnya unproductive disagreement, yang memecah relationship. Nah harusnya seperti apa? Harusnya kita menggunakan yang namanya the voice of possibility. Artinya, kita bisa saja seperti tadi, kita bisa saja tidak setuju. Istrinya bilang, emang benar tuh Pak, kayak gitu. Menurut legal itu bisa ditinggalin anak 12 tahun. Tapi kenapa Papa kok merasa bahwa yakin anak kita itu benar-benar bisa ditinggalkan seperti yang Papa ketahui, yang Papa pelajari sebagai seorang lawyer? Apa betul? Alasannya apa anak 12 tahun itu bisa ditinggal? Digali, jadi istrinya menggali. Atau kebalikannya, kalau suaminya ke istrinya juga bisa bertanya demikian. Kenapa, Mah? Apa perasaan Mama? Kenapa nggak mau ninggalin anak kita sendirian di rumah? Padahal secara legal ini sudah boleh. Sebetulnya mereka cukup dewasa untuk menghandle dirinya sendiri. Mungkin ternyata istrinya ini pernah mendengar kejadian dari tetangganya atau pernah juga merasa dia ditinggalkan waktu kecil sehingga dia mengalami personal experience dia yang berbeda. Karena memang awalnya anxiety yang timbul dari setiap orang ini alasannya berbeda-beda, tergantung dari tidak hanya pengetahuan saja, tetapi dari experience yang dialami oleh masing-masing orang yang memang berbeda. Jadi, the voice of possibility ini bukan seperti tiga alternatif tadi yang biasa jawabannya adalah closing down the dialogue, menghentikan dialog. Tetapi justru menggali, possibility-nya digali. Kenapa kok kamu merasa seperti itu, berpikir seperti itu, dan memutuskan yang seperti itu? Apa alasannya? Nah, jadi tipsnya adalah saat memang terjadi sebuah ketidaksetujuan, disagreement, ada perspektif yang berbeda antara Anda dan orang lain yang memang memicu ada anxiety, ada ketidaknyamanan dalam diri kita karena perspektif kita yang memang sangat berbeda nih. Lalu terjadi kita mengutarakan argumen kita ke dia, atau dia mengutarakan argumennya ke kita. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah kita harusnya membuka the voice of possibility. Bertanya dan menggali, berdialog dengan dirinya. Ini perlu dilakukan dengan pemahaman yang ini. Jadi kita harus memiliki, seperti ya, kalau kita mau nyari kerja atau kita mau berbisnis, itu kan biasanya kita diajarkan untuk, seperti Gary Vee bilang ya, play with your own strength. Jadi lakukan sesuai dengan kekuatan diri Anda gitu ya. Tetapi ini juga bisa kita jalankan saat kita menjalani yang namanya agree to disagree ini. Jadi agree to disagree itu hanya bisa dilakukan jika kita memahami betul-betul mengapa kita merasakan anxiety, mengapa kita berpendapat seperti itu juga, apa yang kita alami. Tetapi kita juga nggak boleh berspekulasi terhadap perspektif orang lain, bahkan mengecilkan perspektif orang lain seperti si istrinya tadi. Misalnya suaminya langsung berpendapat, kok ninggalin anak di rumah aja kayaknya takut banget sih gitu ya. Nggak boleh kita merasa langsung seperti itu, menjudge istri kita tanpa kita bertanya dulu kepada dia mengapa dia merasakan demikian, apa latar belakangnya gitu ya. Jadi ini adalah, selain kita tahu merasa diri kita seperti apa, kita harus berusaha memahami perspektif mereka juga. Nah ini akan membuat kita bisa speak for ourselves. Tapi yang paling penting juga adalah kita memberikan kesempatan bagi lawan bicara kita untuk mereka juga speak for themselves. Kita nggak harus untuk berantem hingga bermusuhan karena perspektif kita yang berbeda. Tetapi kita menjadi lebih mengerti satu sama lain bahwa memang kita datang dari tempat yang berbeda, memiliki perspektif yang berbeda, dan kita bisa agree to disagree. Nah, ini yang poin yang paling penting sebetulnya. Memang kelihatannya cukup mudah ya kalau misalnya perdebatannya itu mengenai misalnya tadi ninggalin anak di rumah gitu ya, atau misalnya perdebatan mengenai sekarang kita mau makan siangnya di mana gitu ya. Itu akan lebih mudah jika kita terjadi ketidaksetujuan. Bahkan dengan tadi caranya memaksa gitu, the voice of power langsung titik, pokoknya saya mau kesini. Kadang-kadang kita ya udahlah makan siang aja nggak apa-apa lah gitu ya, atau dicuekin, ya terserah kamu lah mau makan di mana aja gitu ya. Di kayak gituin kita juga, oh ya udah, yuk kita pilih yuk gitu ya. Atau dengan alternatif tadi yang tengah juga, kita juga bisa untuk ya udah oke aja lah kalau memang ternyata dia mengadu logik kita dengan logik yang dia pahami, dan ternyata oh ya udah nggak apa-apa, ya udahlah gitu, kita ngalah aja gitu, bisa gitu ya. Kalau sesimpel decisionnya hanya memilih makan siang mau di mana gitu ya. Nah, tapi biasanya di dalam kehidupan kita, kehidupan kerja kita, kehidupan bisnis kita, ataupun kehidupan bernegara misalnya ya, ada politik, ada misalnya isu-isu SARA gitu yang critical issue ibaratnya, atau kehidupan bisnis yang critical issue yang mengakibatkan deal-deal bisnis yang besar misalnya, ini perlu kebijaksanaan kita untuk menjalani yang namanya agree to disagree, atau istilahnya nih productive disagreement ini gitu. Gimana caranya kita bisa menerima sebuah perspektif lain, sebuah ide lain yang sebetulnya sangat bertolak belakang dengan apa yang kita pahami. Apalagi misalnya kalau kita memiliki isu-isu seperti kayak politik, atau politik masih oke, misalnya kita terorisme gitu ya, itu kan cukup sangat drastis banget gitu ya. Harus memahami mereka yang sifatnya ekstremis, radikal. Wah, ini luar biasa susah ya. Nah, tapi memang tipsnya adalah bukan dengan cara kita langsung nolak dengan power tadi, the voice of power. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa gitu. Atau kita menolak, ya terserah lo deh. Pokoknya kalau misalnya ada resiko, resikonya tanggung sendiri lo ya gitu. Atau kita pakai logika lain, kita tentangkan dengan logikanya dia. Padahal sudah jelas perspektifnya berbeda. Nah, langkahnya biasanya, makanya ini biasa jagoan-jagoan negosiator gitu ya ibaratnya ya, yang memang memiliki skill untuk bernegosiasi dengan ekstremis ini. Ini menggunakan sebuah metode, yaitu metode-metode yang tadi, the voice of possibility. Pertama adalah langkahnya itu mempelajari sebuah ide yang bahkan sangat berbahaya tadi ya, ekstremis atau radikal itu dengan berdialog gitu ya. Berdialog dengan mereka, tetapi tidak menyatakan setuju atau tidak menyatakan tidak setuju juga. Berdialog, kita buka dialog. Lalu, tanpa juga kita membuat mengattack ide tersebut, tetapi kita mencoba berdialog dengan ketiga elemen biasanya menurut referensi dari si negosiator ini. Berdialog dengan kepala, dengan hati, dan dengan praktis, dengan tangan juga gitu ya. Jadi kita melibatkan tidak hanya kepala, tidak hanya hati, tapi semua sense kita gitu ya. Semua sense itu berarti semua panca indera kita gitu. Nah, saat kita berdialog dengan orang yang sangat berbeda dengan kita, ibaratnya ini dengan contoh radikal gitu ya, kita harus membuka diri kita terhadap pemahaman-pemahaman yang sebetulnya ini berbeda dengan diri kita, pemahaman dia yang sangat ekstrim. Ini kita coba untuk memahami perspektifnya dia, kira-kira seperti apa perspektif dia, mengapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu tanpa berspekulasi. Kalau kita dari jauh nih kita ngejudge itu berspekulasi. Tapi seorang negosiator yang handal, justru dia memiliki ibaratnya itu sebuah quotes dari Sun Tzu, jika kita memahami diri kita sendiri, full memahami diri kita sendiri, dan memahami musuh kita, memahami pola pikir lawan kita, maka dalam 1000 battle kita akan menang, kita yang jadi pemenangnya. Nah, dengan begitu, si negosiator ini memang berdialog dengan tujuan untuk memahami perspektifnya mereka. Berdialog dari hati ke hati, berdialog emosinya kira-kira seperti apa, logikanya seperti apa, bahkan sense-nya dia coba cari seperti apa. Nah, dengan cara apa? Caranya adalah yang pertama, menanya, bertanya, terutama menggunakan sifatnya itu adalah open-ended question, pertanyaan terbuka ya, karena pertanyaan terbuka ini biasanya bisa memancing memancing pendapat-pendapat yang kita nggak akan bisa tanya kalau jawabannya itu hanya close question, atau close question itu yes atau no doang. Tapi kita membuka pertanyaan ke mereka sehingga apapun perspektif yang mereka miliki ini bisa tertransfer ke kita. Mereka bisa menjawabnya ini multi answer sehingga kita bisa memahami apapun jawaban yang mereka katakan kepada kita. Nah, dengan begitu kita bisa nantinya ini memahami perspektifnya mereka sehingga terjadi jalan keluar yang memang paling optimal yang bisa kita capai. Seperti tadi ya, kita jika kita memahami diri kita sendiri, kita memahami musuh kita, maka kita bisa win the battle even itu 100 battle gitu, 1000 battle gitu. Itu kita bisa selalu menang. Artinya, ini juga berlaku dalam diri kita sehari-hari saat bekerja, saat kita berbisnis. Saat kita mau untuk memahami perspektif orang lain dengan cara tidak langsung untuk nge-cut gitu ya, tapi kita the voice of possibility, kita berdiskusi, kadang-kadang kita bisa agree to disagree. Saat kita paham perspektifnya dia, bisa jadi justru perspektif kita ini bisa berubah dan kita bisa bertemu di tengah misalnya. Tapi kalau betul-betul berbeda, ya tidak apa-apa, kita bisa agree to disagree, kita paham mengapa dia seperti itu, tapi kita juga punya pendirian kita sendiri dan it's okay, berarti kita mengerti mengapa alasan dia memilih seperti itu, ya udah silakan gitu. Kita juga silakan memiliki pendirian kita sendiri. Nah, ini jadi sangat penting di dunia sekarang yang semakin kompleks dan semakin cepat kompetisinya semakin banyak. Oke, gimana teman-teman? Jadi kita baru saja belajar gimana caranya the art of agree to disagree. Bermula dengan tips praktisnya adalah saat seseorang itu nggak setuju dengan kita, yang bisa kita lakukan adalah kita menggalinya. Kira-kira perspektif apa ya gitu kan? Ini memulai namanya productive argument, ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang untuk bisa jadi memiliki pemahaman dan bisa memahami diri kita dan memulai productive argument. Tapi saat orang lain membuat disagreement terhadap kita, kita coba menggali dengan open question tadi. Kira-kira apa sih yang membuat dia memutuskan apa yang dia putuskan dan berkata seperti itu kepada kita? Nah, selanjutnya kita lalu bisa menjelaskan intensi kita dan alasan juga kita dibaliknya apa, sehingga kita bisa memulai productive disagreement tadi yang efeknya ini jadi luar biasa loh. Banyak orang yang sebetulnya dia memiliki dua poin yang sangat berbeda gitu ya, ibaratnya kutub utara kutub selatan, pendapatnya sangat jauh berbeda, tapi mereka ini bisa tetap menjadi teman terus-terusan gitu ya. Ibaratnya yang satu polisi, satu bisa tetap di kubu yang lain gitu ya, di kubu yang berseberangan. Seperti politik kan juga ada kubu berseberangan, tapi dia tetap menjadi teman baik gitu ya, tetap berkoneksi, tetap bertumbuh bersama, tetap juga memiliki goal mereka masing-masing yang memang berbeda. Nah, ini adalah the art of productive disagreement yang bisa membuat masing-masing dari kita itu menjadi pemenang, bukan yang satu menang, yang satu kalah. Jadi, terapkanlah tips-tips berikut supaya teman-teman bisa meraih yang namanya productive disagreement tadi. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, komen, kritik, atau saran, silahkan langsung saja ke Instagram @sekolahpebisnis atau ke Instagram saya @yosefajibaskoro. Dan jangan lupa, tonton juga channel YouTube kita di Sekolah Pebisnis. Terima kasih untuk teman pebisnis yang sudah mendengarkan. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya dari Sekolah Pebisnis Podcast. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, pamit dulu ya teman-teman. Dadah!